ประธานสีจิ้นผิงเป็นคนกล่าวเปิดแต่คนที่กล่าวปิดคือประธานาธิบดีปูตินอุดมการณ์หลักการเหมือนกันเข้าใจปัญหาซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนตายที่พร้อมจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยให้ท่านทายเขาพบกันมากี่ครั้งละ42ครั้งมหัศจรรย์มากคนเราระดับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีรัสเซียปูตินนั้นถ้าพบกัน42ครั้งเนี่ยแสดงว่า1อุดมการณ์หลักการเหมือนกัน2เข้าใจปัญหาซึ่งกันและกัน3เป็นเพื่อนเก่าเพื่อนตายที่พร้อมจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน4ไม่หวั่นไหวต่ออำนาจอิทธิพลหรือว่าความโลภนะไม่เหมือนนายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียที่เอาแต่ประโยชน์ตัวเองและประโยชน์อินเดียเข้าเป็นที่ตั้งตอนนี้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้พบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในการประชุมสุดยอดความร่วมมือ1แถบ1เส้นทางครั้งที่3ที่กรุงปักกิ่งท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ร้อนแรงทั้งสงครามในยูเครนสงครามระหว่างอิสราเอลปาเลสไตน์ประธานาธิบดีปูตินมาเยือนปักกิ่งก่อนออเดินทางออกประธานาธิบดีทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียระบุว่า2ผู้นำคือสีจิ้นผิงและปูตินจะหารือเกี่ยวกับประเด็นภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศในปัจจุบันซึ่งแน่นอนที่สุดครับประธานาธิบดีปูตินพูดเลยนะฮะทำเนียบรัสเซียพูดว่ารัฐบาลจีนกับรัสเซียยึดถือจุดยืนที่ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันในประเด็นสำคัญระดับโลกแล้วก็ยังย้ำถึงความสัมพันธ์นะฮะกับสถานีโทรทัศน์ CCTV ว่าแสดงความหวังเพิ่มความสัมพันธ์ระบบทวิภาคีกับประเทศจีนการเดินทางไปถึงนั้นทางการจีนแสดงถึงการให้เกียรติอย่างสูงจัดกองทหารเกียรติยศ3เหล่าทัพสวนสนามที่ลานจอดเครื่องบินให้นายหวังเหวินเทารัฐมนตรีพาณิชย์เป็นผู้เดินทางไปต้อนรับด้วยตัวเองรถยนต์ที่ผู้นำรัสเซียใช้เดินทางในการประชุมที่ปักกิ่งคือรถออรัสลิมูซีนซึ่งเป็นรถยนต์ที่ผลิตในรัสเซียน่าจะเป็นที่ไม่แน่ใจว่าผลิตรัสเซียเอามาเองหรือฝ่ายจีนจัดสรรให้แต่แสดงถึงความแตกต่างพิเศษจากผู้นำทุกคนเลยเพราะผู้นำทุกคนเนี่ยจะใช้รถยนต์หงฉีผมเอารถขึ้นมาให้ดูนะเอารูปให้มาดูนะฮะของจีนในการเดินทางเมื่อเจอกันแล้วเนี่ยสามสีจิ้นผิงจับมือสองมือกับปูตินบอกว่ายินดีต้อนรับเพื่อนเก่าคือในภาษาจีนนะเนี่ยถ้าคนที่ขึ้นความถี่เดียวกันนิสัยใจคอเหมือนกันมีความรักใคร่กันเขาจะเรียกคนพวกนี้ว่าเหล่าผึ่งอยู่ก็คือเพื่อนเก่าท่านสีจิ้นผิงบอกว่าขอยินดีต้อนรับสู่ประเทศจีนการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครบรอบ10ปีของกระบวนการของการก่อตั้ง1แถบ1เส้นทางซึ่งประเทศรัสเซียและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนโครงการ1แถบ1เส้นทางอย่างแน่นอนที่สุดแม้กระทั่งการติดต่อการซื้อแก๊สการค้าขายระหว่างรัสเซียกับจีนนั้นยอดค้าขายตอนนี้ท่านผู้ชมรู้มาขึ้นไปจนถึง300,000,000,000 เหรียญสหรัฐละ300,000,000,000ถือว่าเป็นยอดที่สูงมากผมเป็นคนที่ช่างสังเกตความสัมพันธ์ที่แนบแน่นของสีจิ้นผิงปูตินให้สังเกตภาพถ่ายทั้งสองคนยิ้มแย้มแจ่มใสสายตามองกันอย่างรู้ใจไม่ใช่ซีรีส์วายนะครับท่านผู้ชมครับแต่เป็นความจริงใจของผู้นำที่เป็นนักเลงโตในโลกนี้อย่างคนละแบบปูตินประเภทประชาดะมาเมื่อไหร่กูชนเมื่อนั้นสีจิ้นผิงล้ำลึกแล้วก็เวลาจะออกอาวุธแต่ละทีก็จะออกแบบมวยไทเก๊กใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวผมจะแนะนำท่านผู้ชมนิดหนึ่งท่านผู้ชมให้สังเกตทีหลังถ้าเราสังเกตตำแหน่งภาพถ่ายร่วมกันทางตำแหน่งที่นั่งในงานจะพบว่าปูตินจะอยู่ไม่ซ้ายก็ขวาของสีจิ้นผิงตลอดเวลาโดยธรรมเนียมจีนแล้วซ้ายมือเจ้าภาพคือคนที่รับเกียรติสูงสุดส่วนขวามือนั้นถ้านั่งขวามือนั้นต้องถือว่าเป็นคนที่สนิทและรู้ใจกันผู้นำประเทศที่ได้อยู่ทางซ้ายและขวาสีจิ้นผิงมีอยู่3คนคนแรกคือวลาดิเมียร์ปูตินคนที่2คือโจโกวิโดโดประธานาธิบดีอินโดนีเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียนวาระปัจจุบันคนที่3คือประธานาธิบดีคัสเซมโจมาตโทกายเยฟของคาซัคสถานซึ่งเป็นประเทศแรกสีจิ้นผิงประกาศแนวคิด1แถบ1เส้นทางเมื่อ10ปีก่อนประธานสีจิ้นผิงเป็นคนกล่าวเปิดการประชุมสุดยอด1แถบ1เส้นทาง แต่คนที่กล่าวปิดคือประธานาธิบดีปูตินแสดงถึงความสำคัญของรัสเซียที่มีต่อจีนที่ใช้โครงการ1แถบ1เส้นทางเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาซึ่งแน่นอนว่าจะมีผลเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจของโลกเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับอาจจะมีการตีความได้จากคำกล่าวสีจิ้นผิงในการหารือร่วมกับปูตินมีความคำพูดที่มีนัยยะสำคัญหลายเรื่องเป็นต้นว่าจีนยินดีจะทำงานร่วมกับรัสเซียเพื่อทำความเข้าใจกับแนวโน้มแห่งประวัติศาสตร์สอดคล้องกับกระแสของการพัฒนาโลกโดยยึดผลประโยชน์พื้นฐานของประชาชนทั้งสองชาติสร้างยุคสมัยแห่งความร่วมมือทวิภาคีแสดงถึงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นประเทศใหญ่ทั้งคู่สนับสนุนการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของสองประเทศข้อนี้สำคัญนะพิทักษ์ความยุติธรรมระหว่างประเทศและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันของโลกท่านผู้ชมครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเคยกล่าวหลายครั้งว่าขณะนี้โลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์และจีนจะยืนอยู่บนทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสีจิ้นผิงพูดต่อนะฮะโลกจะไม่มีวันได้ถูกบงการโดยมหาอำนาจเดียวในยะก็คืออเมริกาและโลกตะวันตกอีกต่อไปในการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20เมื่อปีที่แล้ว2565จีนยอมรับแล้วว่าตัวเองเป็นประเทศใหญ่แต่จีนไม่ได้วางอำนาจบาดใหญ่จีนและรัสเซียมองเห็นพ้องกัน 100% ว่าสงครามและความวุ่นวายที่เกิดในโลกทุกวันนี้เพราะโลกถูกบงการโดยมหาอำนาจแค่ไม่กี่ประเทศหลักๆผู้นำก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีกลุ่มประเทศทางยุโรปสหราชอาณาจักรก็ด้วยอังกฤษนะฮะการพัฒนาความร่วมมือต่างๆถูกตั้งเงื่อนไขอย่างไม่ยุติธรรมผู้นำจีนจึงบอกว่าจีนพร้อมสนับสนุนการพัฒนาร่วมกันและพิทักษ์ความยุติธรรมในเวทีระหว่างประเทศตลอด10ปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับจีนได้ใช้โครงการ1แถบ1เส้นทางกระจายความเจริญจากพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศจนเปลี่ยนจากกองหลังกลายเป็นแนวหน้าตลาดจีนเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับตลาดโลกจีนเป็นคู่ค้าหลักและของประเทศและภูมิภาคมากกว่า140ประเทศและเป็นแหล่งการลงทุนหลักสำหรับประเทศต่างๆจำนวนมากที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับชาติมหาอำนาจอย่างเช่นอเมริกาหรือว่าชาติตะวันตกมักจะมองว่าการพัฒนาของคนอื่นเนี่ยจะเป็นภัยคุกคามตัวเองและการพึ่งพาเศรษฐกิจซึ่งกันและกันจะเป็นภัยของความเสี่ยงแต่จีนมองว่าการช่วยให้ผู้อื่นบรรลุเป้าหมายจะช่วยเหลือเราด้วยเหมือนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเคยกล่าวในสุนทรพจน์ว่าอย่างนี้ถ้าคุณเป็นผู้ให้ยื่นดอกกุหลาบให้กับผู้อื่นแต่ว่ากลิ่นหอมก็ยังคงติดตรึงอยู่ในมือของคุณเช่นกันครับท่านผู้ชมครับ